Vi slušate na 6.1 sedmičnu obzorno političko predavanje na radiju K2. A sam Miljana Banovska. Sledeća tema je kakvi dejstva ste predprijeme koalicije za Bulgarija v ostavaštoto vreme do sledećite parlamentarni izbori, za da ubedi obštestvato, če može da je garant na demokracijata v Bulgarija. На телефона е господин Сергей Станишев, лидер на Българската социалистическа партия и президент на партията на европейските социалисти. Добър ден!
Добър ден!
Прощавайте за закъснението, но така и са живите предавания. Господин Станишев, е ли Рубикон предстоящите парламентарни избори или Коалиция за България вече реално се мобилизира, за да убеди обществото, че можете да бъдете гарант на демокрацията, да носите отговорност и да санирате управлението на ГЕРБ?
Предстоящите парламентарни избори са много важни за хората най-вече, защото още 4 години такова управление съвсем ще разсипат държавата. И това ме безпокои изключително много, защото ще остави хората без перспектива, без гаранции за техните не само демократични, но и социални права, без работа, все по... Изобщо мрачна картина. Но затова аз много ясно казвам постоянно, че БСП има национална отговорност, не партийна, да спечели доверието на хората и да свали ГЕРБ от власт. В противен случай ще бъде много тежко за страната. Затова именно ние през последните месеци, след президентските и местните избори, работим още по-здраво да се покажем не само като ясна и категорична опозиция, но и да предложим конкретни управленски виждания като алтернатива. И освен това, трябва да е ясно, че имаме задачи, които действително са много по-широко поставени, отколкото, да кажем, задачи пред една чисто лява партия. Защото действително в България демократичният ред е под заплаха при този тип авторитарно еднолично управление, и това е вредно за страната. И аз съм казал много ясно, че на тази тема, за начин на правене на избори, за порочното функциониране на системите днес, няма да спра да говоря нито в страната, нито в чужбина, докато не се види промяна. Ето предстои в понеделник да се срещаме с президента Плевнелиев.
Чакайте да ви питам, не ми взимайте въпроса. Какво ще кажете в понеделник на президента Плевнелиев? Това ще бъде знаменателна среща. Той е планирал да ви представи акцентите в работата си за текущия политически сезон и приоритетите в Националната програма за развитие България 2020 и ще обсъди с вас, това е неговото съобщение, водещи за партията теми през 2012. Какво очаквате вие да чуете, но по-скоро важно е какво ще му кажете вие?
Оставете ми сега так да имам възможност нещо да съобщи като новини в понеделник.
Не всичко дигнете тук да направим заглавие.
Да направим заглавие. Не, ако бъдем сериозни,
не се шегувам.
Изключително много предизвикателства през страната. Президентът Плевнелиев заяви, че би трябвало да се стремим 2020 година България да постигне 60% от заплатите от доходите в Европейския съюз. Сега сме на 40. Няма при тази политика на правителството на ГЕРБ никакъв шанс да пробием и да постигнем това ниво, което той формулира. Той каза, че трябва да постигнем 60% производителност от средната в Европейския съюз. И при тази политика, която сега се води от ГЕРБ, няма как да стане. Затова ще представя пред него първо и нашето виждане за това как трябва да изглежда България през 2020 година. Искам да ви припомня, че единствената партия, която на свой конгрес прие такава визия и основните политики, които трябва да доведат България до различно състояние, това е БСП, и това стана преди около година и половина. На заседание на конгреса на партията ще имаме какво да кажем. Но освен това, аз ще поставя пред президента и доста непосредствени въпроси, които сега засягат България в непосредствено бъдеще. Първо, начина на работа по европейските фондове. В момента ние трябва да преформулираме като нация, говоря, да търсим единство и ефективност в усвояването на този един от малкото свежи ресурси за българската икономика. Това не се прави добре. Това първо. Второ, в цяла Европа тази година да се води дискусия на най-високо ниво за приоритетите и финансирането на Европейския съюз през 2014-2020 година. Но това се решава днес. Разбирате ли?
Нека да напомним, че това е следващия програмен, така наречен период.
Да, следващия програмен период. България трябва да има свои ясни приоритети. Свои ясни искани и червени линии, които трябва да се формулират след широко обществено обсъждане.
Не с цел да ви полъскае, но господин...
Правителството да има гръб от парламента и да има обаче и ангажимента да отстои нашите интереси. Трето.
Да, добре.
Аз ще кажа на президента Плевнелиев. Той заяви, че няма неприемлива цена за демокрацията. Ще поискам той да вземе ясна позиция по това, че и да бъде гарант, както е му изменено по Конституция, че следващите парламентарни избори няма да бъдат проведени по начина, по който бяха проведени изборите през есента. Това изисква много сериозна обществена и мобилизация и дискусия. Това са част от въпросите, които сигурно ще поставя пред него, защото действително трябва да се променят много неща, защото страната не отива на добре.
Ще го предупредите ли президента Плевнелиев за това, което съобщихте на провелия се семинар Хисар минал тази седмица в началото, че ще искате нов вот на недоверие срещу ГЕРБ?
Това няма отношение към президентската институция.
Не, просто да го информирате.
Аз съм информирал публично цялото българско общество. Това е поне нашето мнение. Ние няма, не можем да го наложим на другите партии, които се заявяват опозиционни, но смятаме, че имаме достатъчно основания за вот на недоверие по отношение на работата на министъра на вътрешните работи. Вижте, той е цял порой от гафове, провали, скандали, които са резултат от неговата работа, действие и бездействие. И в крайна сметка има едно една системна злоупотреба с правата на гражданите и ясно показване. Това може да се, нали, каже и за, ако щете, и в полицейското насилие, и участието на МВР в изборите, което беше покровителстваше купуването на гласове, организирано от министър Цветанов. Да минем чрез множество други неща, като провала за Шенген, като лошия доклад от Европейската комисия и множество други факти. Така че, според мен, имаме достатъчно основание. И аз казах, преди доста време, при тези скандали, свързани с случая Перник, с случаите на Мировене, други, че когато премиера застава зад Цветанов и казва всичко окей, аз разбирам защо той не може да го смени. Защото Цветанов му е основен организатор на партията и на изборите. Това е тъжната истина. Но тогава господин Борисов поема лична отговорност за всичко, което той прави и не прави. И той застава за тази политика.
А как ще коментирате и ще поставите ли пред президента и предстоящите така за сега предложения за промяна в закона за Сребърния фонд на Симеон Дянков? Вие много ясно предупредихте в началото на седмицата, че ако ГЕРБ посегне на фонда, държавния резерв ще спадне, цялата система ще се дестабилизира.
Мисля, това е абсолютен скандал. Абсолютен скандал. Сребърния фонд беше създаден от нашето правителство, за да гарантира стабилността на пенсионната система. Хората да могат да получават пенсии, да има плавен ръст на пенсиите. И сега и ние натрупахме там 1,8 млрд. Вместо да ги потрошим, нали, за пиар мероприятия или някакви акции на правителството. Сега това правителство трета година единственото нещо, което прави, това е да изяжда приходи, натрупани и резерви, натрупани от предишното правителство.
Обикаля като лисица около курник.
Да, и спомнете си още в началото да излезна господин идеята. трябва уж по-ефективно да се управляват парите от средния фонд. Сиреч евентуално да се потрушат. И сега това правителство иска да нанесе този удар върху бъдещите, върху доходите на хората, върху стабилността на финансовата система, върху държавата и после да остави опоскана държава на следващите. Но това е абсолютно неприемливо. Това е скандал.
Ще го направят господин Станишев.
Искам, ние ще се борим срещу това за всички средства, но хората трябва да знаят за това поне. Защото вижте, преди известно откраднаха 1 300 000 000 лева пари на данъкоплатците от резерва на здравната каса. Защото тези пари не са общ данък. Те се събират от хората като тяхна вноска, когато се разболеят, да получат качество здравеопазване. Тези пари ги открадна правителството, разбирате ли?
Mm-hmm.
Взеха ги в общи тук и ги похарти. После вият, що нямало пари за здравеопазване. Или казват, че имало пари. Само, че лекарствата скочиха с 30-40. Не случайно. В резултат на това правителство, което децентрализира търговете, което по този начин създаде условия и за корупция, и за поскъпване на цените на лекарствата. Значи, откраднаха онези пари, откраднат сега Сребърния фонд, искат да направят същото. И това е пълен скандал. Аз просто се чудя как може хората да са понякога толкова слепи на това, което се прави, да ги приспиват по един особен начин премиера Борисов с сладки приказки. А нещата действително са трагични. Всеки го усеща по своите доходи, по това какво може да купи, колко бензин може да зареди, дали може да осигури повече неща за своите деца, да даде на своите родители помощ за тяхно лечение. И всеки го усеща вече. Така че ГЕРБ с общи приказки само за това колко са велики, как борят икономическата криза, как борят престъпността, как борят всичко. Значи създават си проблеми и после го борят. Те са част от проблема в страната. Основата на проблемите ни.
Това
е огромен...
Може ли да потърсим, извиняйте за наивния въпрос, но ние сме във валутен борд. Някаква защита превантивна навън в Европейския съюз срещу изразходване така по перфиден начин на тези средства от Сребърния фонд?
Виж, ние трябва да си вършим работата. Не е ясно, че ако средствата от Сребърния фонд бъдат и те похарчени, няма как да не го забележат и външни инвеститори и прочее. Слушайте, 2 години ни обясняват през няколко седмици, а и по-често, че България има изключително висок кредитен рейтинг, че има огромно доверие в това правителство, а че има логичното нещо, след като е така, би било, след като има да се връщат заеми, стари кредити, правителството да излезе на международния пазар и да получи оттам кредит, по този начин да нулира. То фактически не би се увеличил външния дълг, като погасиш стар и вземеш нов на същите нива и при добри условия не нараства външния дълг на държавата. Разбирате ли? Но обаче не го правят. Защо не го правят? По-лесно им е, или им е по-лесно да похарчат тези пари на хората, които са за тях, за пенсиите. Разбирате ли?
Да, много добре.
Или просто това е мит, че имат такова доверие на международните пазари. Че на тях им имат доверие. Очевидно го няма, след като се страхуват да излезат. Защо България, защо Германия, към която има доверие, се притеснява да тегли найми за текущи нужди. Но това е доста сложна техническа тема, не искам да навлизам в нея, защото дълго трябва да се обяснява. Ясна е схемата обаче. Вижте, 8 милиарда и 200 милиона лева им бяхме оставили като фискален резерв. Сега, като потрушат евентуално и Сребърния фонд, какво ще остане? 2 милиарда. Правите ли разликата между 8 и 200 и 2?
Риторично ме питате, нали?
И при тая ситуация проглушават ушите на хората просто ежедневно за това колко разграбена била държавата. И те колко ще оставят? То това е сега просто вече. При скоро мандата на ГЕРБ. Те какво ще оставят на хората, на страната и на следващото правителство?
Тежко ще ви бъде наследството, ако вие сте печелившите на следващите парламентарни избори. Това няма начин да не сте си го анализирали.
БСП трябва да бъде, естествено, че съм го анализирал и ми настръхва косата. Но и в тази тежка ситуация има механизми и начини при якъра хората да вият, без да ги лъжим, че изведнъж всичко ще цъфне и завърже. Така не очаквам всичко да се промени с магическа пръчка. Но трябва да се работи здраво. И моята амбиция е това, БСП да покаже, че е партия, която действително има своите конкретни ангажименти, които ще поема пред хора. Политики, от които няма да отстъпва в името на участие във властта заради в една или друга коалиция. Най-малкото пък с партията ГЕРБ. Имам ясни позиции, това представям като моя визия пред моята социалистическа партия, за да извървим пътя. Имаме свободни избори в взаимодействие с гражданското общество, с другите опозиционни партии. Да кажем истината за това управление, да покажем различна политика. Това е смисъла на политиката, не властта сама за себе си.
Наблюдавам и с страх, господин Станишев. Вие направо се разкъсвате между България и Европа. Пътувате непрекъснато. Направихте знаменито изказване, че трябва да падне последната берлинска стена на Балканите, като подкрепихте президента Борис Таджич и Демократическата партия за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз. Каква е инвестицията практически в вашата европейска политика за постави в България?
Разберете, аз искам го ясно да кажа. За мен това, разбира се, огромна чест и огромна отговорност да бъда и лидер на партията на европейските социалисти. За първи път българин заема такава позиция. Това е възможност и за страната ни, разбира се, и за моята партия. И затова поех, нали, тази отговорност, защото не е леко, но имам амбицията и това помага и на каузата на моите партия, това, което искам да...
Ало?
И като...
Малко по-близко до слушалката, моля ви.
Да, защото когато говоря и от името на партията на европейските социалисти, това придобива нова тежест и дава възможност на БСП да се препозиционира достатъчно ясно, но искам да кажа и във връзка с моето посещение в Белград. Аз още съм тук в Белград и тръгвам след малко за България.
Mm-hmm.
Тук трябваше да бъде българския външен министър, разбирате ли?
Да.
В труден момент за Сърбия. Защото аз дойдох тук, за да кажа, европейските социалисти и българските социалисти подкрепят категорично пътя на Сърбия към Европейския съюз. Ние настояваме на 1 и 2 март, когато има Европейски съвет, премиерите в Европейския съвет да дадат на Сърбия статус на страна кандидат член. Защото този народ изстрада изключително много по време на разпадането на бивша Югославия и войните, които бяха инициирани от Милошевич и неговия режим. И ембарго, и блокада, и бомбардировки през 99-та година. След промените от 2000-та година, особено от 2004-та и 2008-та година, значи господин Тадич като президент последните два мандата, правителството, което се води от Демократическата партия, в което участват и Социалистическа партия и други партии, то действително работи за реформи и за промяна на тази страна. И направиха много сериозни удари срещу организираната престъпност, реформи в редица области. И аз лично се горя на Западните Балкани. Повечето страни, които имат ясен напредък, се управляват сега от социал-демократи. В Хърватия, която след една година ще бъде пълноправен член на Европейския съюз, в Черна гора, която от юни тази година започва преговорите. И сега в Сърбия. Затова дойдох при тази неясност, която все още съществува, да дам ясен знак към сръбския народ. Защото аз говоря и като български политик. Знаете ли, много често политиците обичат да противопоставят нашите народи. сърбите ни нападнали 85-та година, сръбските пък политици, 1885, сръбските политици не помнят как Фердинанд инициирал първо Втората Балканска война, нападнал Сърбия, Първата световна война и т.н. Винаги има разделителни линии между съседи, винаги има конфликт. Е толкова много неща, които ни обединяват. Значи, нашата обща вяра, нашата обща култура, която е много близка една към друга като народи. И много неща от нашата история. Вижте, в Белград, понеже те първи са се освободили от османското владичество, тук се основава Първа българска легия 1862 година. 1867 година Втората българска легия. В първата участвал Васил Левски. Втората Филип Тодьо. Панайот Хитов. Много други десетки, стотици български младежи, които от сръбски офицери са били обучавани. Тук Любен Каравелов пише своите първи книги и ги издава на сръбски език. По време на братоубийствената сръбско-българска война 1985-та, ако видите медиите, аз все пак съм историк в Сърбия, повечето са били против тази война. Тя е развързана от тогавашния режим. И аз казах ясно тук, да, в Белград, на Балканите трябва последните разделителни линии. Докато не видим Западните Балкани интегрирани в Европейския съюз, за да могат хората свободно да се движат, свободно да обменят идеи, да правят търговия, да учат в съседните държави, познават другите народи. Защото това е европейския модел за Балканите, иначе всеки се затваря своята черупка, своето дворче и само мета камъни по съседа, така е било десетки или може би стотици години. Ние трябва това да го този порочен отношение трябва да го прекратим. Затова съм тук в Белград. Тук трябваше да бъде българския външен министър на първо место. Да дойде и да даде рамо на сърбите в труден момент. Защото когато си в трудно положение, когато имаме неяснота за твоето бъдеще, тогава се оценяват жестовете. Те се запомнят. Къде е господин Младенов? България, която първа стана член на Европейския съюз, от страните от региона, нали, на броя Гърция, която от 80-те години, от тези, които бяха в източна Европа, от източния Бог. Но тя има отговорност към тези страни и имаме възможност, предавайки нашия опит от преговори за членство, от реформи, и положителен, и отрицателен, да бъдем лидер в региона. Тази възможност се губи последните 2,5 години. Нищо активно, съществено не се прави и много ме е яд, честно казано, за това. Затова съм тук.
Изразявате го и емоционално, чувстваше се. Господин Станишев, обаче, докато вие пътувате, президента 2002-2012 Първанов даде пресконференция, в която накратко каза, че ГЕРБ с желанието, с комисията на Яне Янев за разследване на помилванията и опрощаванията на дълговете към президентската институция тогава, практически иска да дискредитират президентската институция. Аз го запитах дали ще потърси защита от вие да му помогнете, Българска социалистическа партия, защо не и партията на европейските социалисти. Той доста скептично каза, че от ПЕС няма да търси помощ. Дали ще БСП ще се намеси, ще ви чака вас. И вътре в този въпрос, погледнете и към предстоящия конгрес. Казахте преди малко, ще е разделителната линия. Не трябва да има разделителни линии на Балканите. Ще успеете ли да няма разделителни линии в БСП и целият ресурс да се впрегне?
Може да ви кажа, че има много ясна и категорична позиция.
Ало?
Ало?
По-близко до слушалката, да?
Казвам, че партията и аз имаме много ясна и категорична позиция и по отношение на идеята за импичмент, която беше преди време инициирана от ГЕРБ, и по отношение на тази комисия, защото тази комисия очевидно няма за цел да изясни обективно обстоятелство.
Няма и средства, тя чисто юридически, сега няма какво да приказваме.
Тя, нали, носи политик, да уклепа бившия президент. И за това ясно казах и нашата позиция. Най-вероятно ние ще отправим питане и до Конституционния съд, защото още когато вървяха в пленарна зала тези дебати, аз помолих професор Корнезов да го провери. Той тогава ми каза, че се очаква Върховния административен съд да предприеме такова действие. Те бяха дали заявка, че ще го направят. Mm-hmm. Очевидно им е оказан политически натиск. Добре, ние ще го инициираме, защото трябва да има произнасяне на Конституционния съд по този въпрос. А що се отнася до Конгреса на БСП, важно е да има дискусия за политики. Всеки, който прокарва в БСП изкуствени, налагани, натрапвани, разделителни линии и конфликти, конфронтации, в този момент работи обективно за Бойко Борисов. Извинявайте. И то Бойко Борисов най-много може да се радва премиера, ако има конфликти в БСП, защото това нашата опозиционност разколебава хората и му предоставя на тепсия защита в
коментарите. Само да вметна нещо, да го знаете сега в коментара си, ако не сте го научил, че президентът Първанов каза, че практически Бойко Борисов иска да го елиминира с това до конгреса ви. Така че един силен, както се изрази той човек, по-малко член на БСП, да отсъства от партията със своите идеи.
Да, не мисля, че президентът може да бъде елиминиран от една комисия, за която...
Дискредитиран в обществото, нали разбирате?
Еми, вижте какво. Значи, всеки, който е бил на власт в България, някакви това е национална черта, започват да го атакуват по всякакъв начин, след като това се приключи. Аз през това съм минал. И какъв ли не ме изкарахме? Нали? Ограбихме държавата, милиардите и прочие така неща. Сега е важно друго. Важно е действително БСП да проведе четен цикъл по начин, който дава енергия на партията. Разбирате ли, говори за политики. Вместо значи, да се чавкаме вътрешно, с намеци или на домовки, или пък директно, което само помага, повтарям, на ГЕРБ, има толкова много неща, по които трябва да се си ясно от всеки. Например, връщам към темата АКТА, защото това е една кауза, която за мен е важна.
Mm-hmm.
И аз инициирах и съм доволен, че партията на европейските социалисти, първа от всички европейски политически семейства, се обяви категорично против. И другата седмица, между другото, заедно с лидера на групата на социалистите в Европейския парламент, правиме съвместно една среща с много неправителствени организации, защото ще поканим и български неправителствени организации по това какво се прави след като се отхвърли акта. Че трябва да има уреждане на проблема с авторските права, но гарантиращ гражданските свободи, свободата на комуникацията, свободата на интернет. Искаме да започнем този разговор. Разбирам, че в България, разбирам от медиите, защото съм в Белград, се оказва, че чрез промените в закона на хазарта всъщност се въвежда тайничко, нали, се въвеждат филтри и цензура и наблюдение в интернет по другия начин. Това показва какво. Всички тези млади хора, които излезнаха по улиците на страната, много хиляди, за да протестират срещу акта, те бяха успокоени. Казаха, правителството замразява акта. Истинските намерения си проличават и ги прокарват по друго нещо. И БСП трябва да покаже своята алтернативност не само с общи декларации. Те трябва да се показва ежедневно чрез поведение. Разбирате ли? На парламентарната група и тя го прави все по-добре, все по-с хъс и съдържателно и на всеки един представител. БСП е партия, която е идейна. Да ни държи заедно.
Добре, президента Първанов, да използвам почти дословно вашите думи, енергиен източник на политики ли е за БСП?
Ами, нека ги предложи политиките. Защото, вижте, преди време се създаде, нали, проекта АБВ, който имаше сериозни очаквания, че ще стане политически проект. И затова имаше основания да се предполага. Но ако погледнете и дискусиите, които се водиха, няколко дискусии бяха проведени в рамките на тази инициатива, като форум, и та идеята са 80% същите, като тези, които казват, а не 90, които говори българската социалист. Това е
разлика. Не ви попитвам подличко, питам ви, защото сам казахте, че сте бил в подобна ситуация.
Ими да, бил съм в подобна ситуация. Знам, това е, извинявайте, някакъв балкански менталитет, който аз не споделям. Че всеки, и президентът Първанов като президент е свършил много неща за страната, не се съмнявам. Както и президентът Стоянов, преди него президента Желев, ние трябва да се научим малко да си уважаваме и институциите. Затова не приемам подхода на ГЕРБ сега. Айде, следно от властта президента Първанов, дайте да го разкъсаме. Не е нито почтено, нито добре за държавата.
Добре, дама.
Беше безумна идея за импичмент.
Не е ли нож за острията? Извинявайте, наистина ви подпитвам подличко. Ако вие положите усилия и в лично качество, с личния си авторитет, с личната си енергия и страст, както показвате тук, да го защитите, именно разбирайки тези обстоятелства, и той подличко се опита да ви дръпне черджето и да оглави БСП.
Вижте, аз нямам никакви проблеми. Аз имам ясна позиция по всеки един въпрос. На това, какво се случва в страната, какво трябва да прави БСП, го казвам открито пред моите партии, пред обществото като цяло. Нито имам намерение да влизам в самоубийствени войни вътре. Нито смятам, че това е полезно. Всеки просто трябва да вземе своето място, но искам да кажа едно нещо. Не дейте, помедите това го раздуват в някакви неимоверни мащаби. БСП е мъдра партия. Много опитна партия. Това е партия, която е идейна. Тя не е лидерска, както някои казват, нали, като не е лидерска, значи няма лидери. Напротив, БСП има много авторитетни фигури, много лидери и на мнения, които имат достатъчно обществено доверие. Но БСП защо оцелява? Защото нея държи не само фигурата на лидера. Ето НДСВ е лидерска партия. Беше лидер Царя, той имаше доверие, НДСВ беше силен. Загуби се доверието в Царя, в обществото, НДСВ не е в парламента. Същото важи за ГИА. БСП е печелила избори, губила е, защото ни държи идея, кауза. И всеки един човек може да допринесе до нея, за нейното развитие, ако има идеи. И без всеки, който се опитвал по някакъв начин да разцепи БСП, никога не се е получавало това. Защото има много неща, които свързват тази партия. Това са поколения хора, които са работили изключително активно, които са давали живота си за тази кауза. Като си вика, има и родово отношение и принцип. Много отношения. Аз съм също по този начин възпитан. И развивам това, въжи за изключително много хора в БСП. И затова партията ще си извърви нормално и демократично пътя до Конгреса, ще си вземе решението за политиките, да избере ново ръководство. Това е нормален цикъл. И оттам нататък трябва нашата мисия, нашето задължение една година да работим много здраво, за да можем да получим доверието на хората. Това е.
Значи вие предвиждате, че няма да има предсрочни парламентарни избори.
И вижте, всичко може да се случи в живота. Аз мисля, че икономическите условия го налагат и БСП сами факт, че искаме вотове на доверие, показва нашето отношение към това правителство, че трябва да падне и да си ходи. Но сега, признайте, каква е реалността. Тази власт, освен че има свои 117 депутати или колкото и да са, те е уж на мълчинството, си държи много здраво по свои механизми, още 20-25 депутати. Има мнозинство, хванала е МВР и го използва за политически цели, омачкала и изрекетирала бизнеса, мачка синдикатите, мачка всеки, който протестира. И за това най-важното, разбира се, е просто да се гарантира свободата, честността на изборите. И аз този въпрос ще поставям навсякъде и ще се борим, за да станат различни изборите в България. Не може 21 век да се правят по този бандитски начин, като байгани избори в България. Разберете, това не е вътрешен въпрос, това е принципен въпрос. Това трябва да го разбере всеки човек в страната. И аз няма да се спра това да го казвам и да се боря срещу това, което се случи. Защото ме е срам.
Нямах намерение, но да ви питам, вие не сте тук, но като говорите за честни избори, за политики, тук и медиите играят изключително, за съжаление го казвам, решаваща роля в дезинформираността на обществото. Вчера Николай Бареков, съжалявам, че ще го цитирам, но това е факт, скъса вестник Труд в ефира на телевизия 7.
Как така скъсва?
Ей така. Говори, те имат една кампания, сега не искам да взимам страна, срещу Софарма за цените на лекарствата. Явно си мерят корпоративните интереси, Корпоративна търговска банка и Софарма, чрез медиите на Певски, чрез медиите на Донев. Той разкъса, даже не скъса, а разкъса вестника в ефир. Не го казвам, защото искам да нещо да извлека полза от това, но... Виждате ли докъде стига опиянението на властта в медийното пространство? Не знаехте ли?
Трудно ми да коментирам, защото не знам, нали съм все пак в чужбина.
Казвам ви го кратко. Заради...
Изненадвате от това действие. Трябва да си много на висок емоционален градус, за да направиш такова действие. По принцип не се прави.
Може би трябва да си на много висок финансов градус.
Ами вижте, къде да знам. Мога да кажа за емоционални. Това, което мога да кажа, не може да се прави така. Трябва да има свобода на медиите. Знаете ли, ето, вие сте журналист. Кажете ми, вие си със сигурно си говорите с ваши колеги. Имало ли е за 4 години мое премиерстване, случай, когато аз заради негативна публикация към мен да съм заплашвал журналисти или да съм ги мачкал или нещо подобно? Чували ли сте?
Не.
Да сте чули,
не съм го и изтърпявал.
Защото за мен е абсолютно неприемливо и нередно това, което се случва днес. Властта постоянно да контролира медиите. Има страх, бе. Във вашите гради има страх. Някои хора са ми го казвали, защото когато ти се обадите, се накара премиер или министър, тази ситуация, когато медиите са нали, икономически достатъчно зле, като цяло, какво ти остава? Какво ти остава, освен...
Не дейте така.
Добре,
не се правя голям смелчага, ама...
Значи, вижте, госпожо Маноска, значи много хора се свиват. Дайте да си говорим откровено.
Че финансово и всякак си ни свиват, това е факт.
Да, и не на всички им стига куража. Има хора, които се борят, да, за свободата на медиите, за обективно отразяване. И не случайно социалистите и демократите да направят в България един семинар. И ние тази тема ще продължим да я развиваме. Да има ясни правила, които гарантират на първо место свободата на журналистите, които да могат да пишат това, което мислят и обективно...
Ма само си говорим, господин Станишев, какво е ефективно...
Вижте, ние като сме в опозиция, какво да направим, освен да говорим? То на опозицията, това е първата работа. Първата работа на опозицията е да се говори, когато има проблем.
Не ви опреквам, просто питам.
Да, не, разбира се, като съм на власт, искайте от мен нещо друго да направя.
Mm-hmm. Елате,
елате. Като сме в опозиция, идеята е просто да посочваме проблемите и го правим и на европейско ниво. Както знаете, бяха канени и български журналисти в групата,
да,
на социалистите в Европарламента.
Явно доказателство обаче за финансовата хегемония и опиянението от това е да разкъсаш един вестник. Каквото и да ти я направим, утре ще дадем да се бием или... Аз не мога да си представя. Това е вече и фашизъм, и тоталитаризъм, и наистина... Много, много показателно за анализ. Ало?
Ало?
Да?
Да?
Просто разсъждавам. Казвам ви, че да, явно е доказателство за финансова и медийна хегемония. Тоест, ние сме на върха на властта, заедно с властените.
Не знам дали е така, просто трудно ми е да кажа.
Не, бе, не ви манипулирам. Така е. Фаща го с ръце и го разкъсва.
Хубаво, разбирам, но така не се прави според мен. Не знам каква е била причината, честно казано.
Че бил парцал. Че бил и го нарича парцал. Че бил парцал.
Не мисля, че вестник, който е парцал. Не съвсем го казвам като читател. Цялото ми уважение към всеки един журналист. Знаете ли, важно е да бъде човек с ясна и принципна позиция. Например, по повод, нали, като споменахте, икономически конфликти и прочее, по отношение на цените на лекарствата, аз мисля, че големият въпрос е друг, а не този, който се фокусира. Това е политиката на държавата. Що държавата допусна и промени така правилата, че цените да се покачат, защото те не се покачват спонтанно? Аз това го казах.
Какво да пита министъра Константинов след вас е той? от ваше име? Защо?
Ами, как, вижте, министър Константинов каза, че цените били високи, защото България била малък пазар. Да, малък пазар е, обаче в нашия мандат, когато въведохме референтни цени, т.е. че цените в България трябва са, които правят вносителите продават, особено, трябва да са в рамките на трите най-ниски, на трите държави в Европейския съюз с най-ниските цени.
До тогава ние сме третата по най-високи в момента.
Ама вижте ми, ние го променихме, въведохме тези референтни цени, въведохме контрол и цените действително спаднаха с около 30-40% на различни лекарства по различен начин. Тогава вносителите заплашваха, ние няма да участваме в търгове, ще видите, няма да имате лекарства и прочее. Издържахме, вписах всеки неща за министър Гайдарски, за заместник министър Рейна, за кого ли не. Имаше и атаки медийни срещу тях. Защото се бориха за това да има принцип и да има спестяване на обществен ресурс и поевтиняване на цените. И това се постигна, без да дигаме гири и да правиме големи пиар кампании. Сега това правителство първо отслаби контрола. Имаше две комисии за позитивни лекарствен списък и по контрол по цените. Те ги сляха в една, е назначена от Министерски съвет. Значи Министерски съвет има отговорност за нейната работа, не кой да е. Дори е само министъра. Раз. Второ, от 1 януари 2011, мисля, те централизираха търговете, разбирате ли?
Да.
Бил малък пазар, ами от един малък пазар ще го направя на 300 малки сергийки. Отвориха вратата за корупция по този начин и за поскъпване на лекарства, защото действително от мащаба се спестяваше повече. А сега всяка болничка трябва да пазарува тези лекарства. Това беше съзнателна политика, според мен. И оттам идват печалбите големите на вносители, на производители. Само че виновни са тези, които го правят на първо место.
Добре. Благодаря ви изключително много за тази разговор и ви пожелавам успех и успешно връщане на България.
До чуване.
Разговаряхме с Сергей Станишев, лидер на БСП, президент на партията на европейските социалисти. По темата, какви действия ще предприеме Коалиция за България до следващите парламентарни избори, за да убеди обществото, че може да е гарант на демокрацията в България.